sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Matundu mingi na binu bonso mbo zwili baku ya kolanda biso ngonga ya zomi na mine ina ndambo na Washington DC esika tozali kopesa binu sango ya mokili ya lelo kasi na Kinshasa, Brazzaville, Luanda na Angola ngonga ezali nde tukumi bali na ndambo tope 20h30 pe tukumi bali na moko na ndambo tope 21h30 na Lusambo Kanyabayongo mwenye dutu pe bisika msusu na monyele ya Ekolo Congo Demokratika. Sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka basongi biso na kokomisela bino yango. Na sango ya mokili ya lelo, Joe Biden asakoli etumbu esusu na Rusi pe akanisi ekozala na mbano likolo na Rusi sima na basoda bayango pe mampinga mayango kobanda kobeta ba bomba na Ukraine. Bato bakangami na ndako tupe babatami na sina mabele huto mampinga ma Rusi mabandaki kobeta ba bomba na tongo ya lelo na Ukraine. Vu walingala ezuli tatuli na moko na bayi Ekolo Congo Demokratika bazali na Ukraine sika
Betiga nyoso baza awa basuma la bamoka na bango ubaza la quelque part tozala place moko tozala ka programme na bango seza lelote donc lobby seza lobby donc ça biso information na ba media pour atoyeba qu'est-ce qui se passe vraiment.
Likita ya misala miakolandela boyokani ya Addis Abeba tupe akor kadra ezali kosalema na Kinshasa epai bakonzi babikolo sambo bya Afrika bazali. Ba orfelina tundako ya kubomba bana babitike ekomi koleka kama misatu na ingumba Kinshasa kasi mingi esalaka na ndenge esengeli tepe na bubuki mibeko.
Mile toza awa mai za mwa pasi, aiza nga ma fourage. Bosi tosomba mai na tongo, mai na midi, mai na pokwa, mai ya romela pepe kosomba, eisenga lisungi. Klasi ya bane za kosenga lisungi.
Toyo Kayambo, sango na bokuse, mosali na bino edi sango apesi bino. Bokuti ya mampinga ma Rusi na Ukraine botungisi mbula matari ya Ekolo Congo Demokratika lokola bikolo mingi na molongo Likita Lyoko ni bengi samaki lelo na ministeri ya mambia mbapaya po na banambuka ba Congo Demokratika ba yeba zwami na Ukraine na ngunga eye molobeli ya mbula matari ya Ekolo Congo Demokratika Patrick Muyaya alobi ete masolo mazali salima na bayimoka Ukraine mingi bayiba vandaka na Kiev enkumba mokonzi po koyiba ndenge nini koyiba sango ya bana ba Congo bazali kuna bayekoli mingi ba Ekolo Congo Demokratika bazalaka na kelasi elikolo na Ukraine kasi mutango na bango moyebanite butubuliki president Vladimir Poutine na sakolaki ite mampinga marusi mabandi misala katina Ukraine pona kubatela batomboki baye balingi bokaboni na est ya Ukraine mampinga mangoma babandaki kubeta ba bomba pe bibundeli ya makasi mampinga marusi masakoli ite masima BBC system ya defense antiaérienne to makoki ma Ukraine ya kubatela likolo pe ma BBC ba baza aérienne ya Ukraine nzokande ambassade ya Congo Brazzaville na Ankara na Turquie eye Italie pe mai Mazalina Ukraine kizalaki na likita pona likambuli yangu pe singi bana ba Congo Brazzaville kozela mikano mikopesa mela pona bango na molongo Joe Biden ya États-Unis a pameli bokuti ya mampinga ma Russie na Ukraine na mitindo ya mokonzi wa yango Vladimir Poutine. Joe Biden alobi bitumba biye bisalami na Ukraine na bozangintina mokonzi Amerika alobi ete ezali likambo Russie ici et kanaki kosala un pays Russie kozala sika yango moko na mukumu ya likambo yango bokoti ya mampinga ma Russie boye bobandi lelo na itinde ya, ya président Vladimir Poutine ya Russie bo bendi pe biano misusu na ya lolenge mingi na molongo Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU na ngambo na ye ya singi na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine na kombo ya molongo mobimba kolungula na lumbango mapinga ma Russie na Ukraine Antonio Guterres a beti cet été eleko eye ezali penza tango ya mpasi mingi koleka na bokambi na ye européenne na ngambo na yango et pameli na makasi insobi tubabiye Russie ezali kosala na Ukraine mokonzi ya commission européenne Ursula von der Leyen te motambusi ya conseil européenne Charles Michel Balobi bamoni esika Ukraine etumboli Russie te. Likitali ya bakambi pona mekanisme ya regional to misala ya etuka pona kolandela accord cadre to boyokani ya Addis Abeba pona Kenya lizali kosalema lelo na Kinshasa bakonzi ba bikolo Sambo Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud Yoweri Museveni ya Uganda Joao Lourenço ya Angola Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique pe Evariste Ndayishimiye ya Burundi na Félix Tshisekedi ya RDC bazali na Masolo Mayango Yoweri Museveni a Pesinde Bokambi ya misala miango na Félix Tshisekedi pona mobu moko Félix Tshisekedi a beti sete na makasi RDC ezali kosala pona boyokani na bikolo nzinga nzinga seni misala miama pona mi mi pepusi na pona mi ya bakambi ya bituka zomina minei le 6 mai. Mokonzi États-Unis Joe Biden a utiko sakola lisusu etumbu likolo na Russie si manama mpinga mayango ko banda ko bita ba bombe na Ukraine. Joe Biden alobi a boyi ko tuna kukutana mikolo mikoya na Vladimir Poutine ya Russie pe akanisi ete sika mokili mobimba mokoboya Poutine. Mokonzi ya Amerika alobi azalina nukutala suki kusengela kukata nzela inso ya butindi misolo kati na Russie na mokili e bengani Swift. Joe Biden andimi ete mbano e kozala na talo ya petrole kumata ata na Amerika kasi alaki kusala manso poite ezala makasite alakipe ko batela mubimba ya bikolo bia otan mpona yango Pentagon otope ministere ya defense ya États-Unis elobi ezali kotinda pe ko bakisa ba soda bayango onkoto yoko na kama sambo na Allemagne bozali kola. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC sango yango epesameli bino na mosali wa bino edi isango. Bato bakangami na ndako pe ba batami esika mosusu na sena mabele na ba nzela ya metro sima na ba bombe ya Russie ko banda ko beta pe ko kweya na Ukraine viwalingala ezuli tatoli na moko na bayi ekolo Congo démocratique bazali na Ukraine sika tobenga kibongo pona yango moye koli moko tope étudiant ya kelasi ya likolo Eliel Kelele tolanda.
Oui, dans la mouki na tongo, bisoba tu toza awa na sur place na Kiev, na Ukraine. Dans la mouki na tongo, donc, avant tout la mouka, tu vas y commander la télévision, tu vas y commander la information pour la situation mouka, président Poutine, après que terminé, que le bagoutine na ywana, bon, bah, 6h05, boué, tout le monde a boué, tout la mouka boué, déjà tout le monde a ba bombe, déjà ça a l'écolo, déjà ma bombe, la zone la c'est ma bombe et tout, dans ma village, ma nini, mais la carte à centre, t'es, dans ma village, na ma nini, moussousou, entourage ya Ukraine et tout. A tola mouki zaki farse me, azaki serre na gambo balobanae, a lase, azo menace ba Ukraine et tout.
Yozana université, nini exactement?
Université na Kiev, PGU.
Na ba université, est-ce que sécurité zali, boza, boba tami na ba siya bandaku, bozali, ba étudia ba zande nini?
So ba étudiant, biso ba étudiant et tout, toza ma palais, tozo bimate, situation zala kité le lo musale zala kité étude zala kité donc circulation nyo zala kité
gouvernement ya école Congo démocratique elobi ezozwa mikano pona koluka kusunga bino akoyeba soki boza koyeba sango na bino bino boki sango wana bobozu bungisa makuna ndenge nini pona yango
sans vous mentir d'abord nga ni ya gouvernement bona oké formation té mais peut-être demain ou après demain avec le temps pour le monde si gouvernement na biso à congolais et que le bani ni pour na biso de transit dans la mboka au ya Kiev mais jusque là la carte va situation c'est que la même mais si va aider biso ça bien pour na biso ça va congolais ça va tout poco mais à la situation mboka au ça mabe ba ero déjà tout le monde va sortir va circuler na ba mugini et tout parce que va tirer ba tout ba sola ba kufi ba immeuble donc ba mal perdu et tout ba bombo wana ba jitaki ba tumosusu ba kufi ba yeba kitensi ba kufa le nom hein nzambe kaka alinga ki boye za la bongo mais biso toza bien toza ma palais toza bimate musale za te circulation kaka za kaka moko moko na balabala libanda kaka biso za ma palais toza mona kaka
lobi ba sola bazo evacuer bazo bimisa bato bato bazo bimisa wana bazo kende wapi bazo utapi bazo tia bango wapi
bon bato wana bazo evacuer bato na ba ville pour la situation za bien te bato wana bala muti batongo tongo pona ba musala kana biloko mosusu bato bazo ba hôpital ba hôpital ba nini bosala bango bonini bazonga bandako bata hôpital ba mama wana baza malade donc ndo ba rester wana pona ko sécuriser bango ba tension ba nini baza la lèse et tout ça d'église pas bloc à boue mais biso tu vas parler tu n'as quitté les lotés donc bloc union ça s'est passé tu vas parler on a mis pour éviter balle perdue pour éviter le bloc au sousou la bande là qu'on a
bubangi n'aime les anini pour ça la bino suko les anini beau bimambo kabo kima toboti kalaka bobata ma tonini
bon pour ça la biso mais tranché bon à zéro bapona mais tranché la biso ba tsaba ba tanja mboka na bango biso to ena mboka na bango a fait bango baza awa bazo se déplacer pour accomplir donc bon déplacer bon bon avec le bailman peut-être bon que les ba pays mususu ma pays va mususu donc donc biso to apposa donc si ba ko non betia nyoso baza awa bazo na ba mboka na bango ou baza la quelque part to surtout dans la ini biso nyoso to la place moko to la programme na bango c'est ça les lotés donc lobby c'est un lobby donc que ça bise formation dans la média pour atoyer bah qu'est-ce qui se passe vraiment
Kinshasa itundisa mina ndako ya kubumba bana bitike ba centre d'hébergement tout pe ba orphelina privé koleka kama misato elobi enquête salamaki na mobumuliki na 2014 na mbula matari kasi mingi kati na ba bisika biye bisalaka mosala na kolanda mibeko tepe na kubatela bana malamu tout landa reportage na Nathalie Sikabuoro Simurabie.
Chantal Azali Mokambi ya orphelina na Kombo sa marche na limete première rue Wutombula ebele. Awa abate la kabana bitike kole kantuku libwa mibali mpe basi na ndaku ya suku to chambre mitano. Atali siete azokali sali sili ya leta te elobiye. Azako bunda na mpo na kole isabana wana na lisungi ya bato ya mitema malamu. Kasi atali si mikakatano nini azali na yango
tala bana na sana bango bazoko manona 5 la grande abanga na IEC amati GD usaza na INPP arusa la restauration 46 bazotanga na collège Saint Charles biloko ezebele na centre ya tuzana mo besoin
na ngambu ya monga fula na orphelina partage ton pain avec celui qui a faim bana bazali ko bika na kosangana mpenza nkokoso ya mai mpe biloko ebele ezangi elobi Max promoteur na yango
mile toza awa mai za mo passe ezanga ma forage Tosomba mai na tongo, mai na midi, mai na pokwa, mai romela pepe kosomba, esenga lisungi.
Centre d'hébergement pe orphelina Nkama Misato, na Kinshasa, eyebani na buku ya leta. Na 2014, nsima ya anketi moko mbula matari, na lisungi ya ministère matali mambi affaires sociales, action humanitaire pe solidarité nationale, basala kinantina ya kosala état de lieu, ya ba condition ya hébergement ya bana na kati ya ba centre pe orphelina po na kopesa, makanisi, nabiyano, ya kosembola, lolenge makambo mazali, et lobby Clarisse pour la Tedika, mokambi ya bureau ya action sociale na ministère ya affaires sociales, na division urbaine mpe, secrétaire permanente provinciale, na kor ya ba assistants sociaux ya ville ya Kinshasa.
Na kaza ba ofena ebele wana to repertoriaki, et salaki ki na kasi na bango, da décision bimaki bamsusu bazali ya kukanga bamsusu bazali a améliorer et bamsusu bazali a soutenir.
Clarisse Pola abeti mbela ete l'état congolais na mokolo mwalelo ezali na ino na orphelinat mokote bana batia makakaka na ba centre d'hébergement pe orphelinat privé andimi ete mingi ya ba orphelinat yango mpe bazwa kapenza lisungi te kasi atali simpe makambo masengeli kosala mpo na kozwa bana.
Pote batu wana bazo wabana, izalaka prosedi mwoko mulai. Tango kena komine, ba service izali epele. Service mwoso izali affaire sociale. Oke ina komine, ba pesi yo mukanda. Soki osilise na mukanda wana na nivou ya komine. Pamba te bana oyo kozoa ya komine songolo. Peut-être le coup izali ofelina, bako uta para na kata komine yon ate. Il faut ba uta na ba komine mwosusu.
Na Kongo Demokratiki, likambuli tali adoption ya bana likoma mpenza kusalema mingi wuto bambula ebele na motuna ya koyeba soki esenga kanini Clarisse Pola ayanoli boye.
Moto azana ofelina oba tesiye mwana bomba azana mobomba azali titer delegue de l'etat. Donc tout ce qu'il oya kosala po na nzoto ya mwana wana il faut l'etat yeba. Soki a deplase mwana il faut l'etat yeba. Donc tout entre toute sortie à moi na il faut y bana mais batamayele mabe bazanga kate.
Clarisse Pola asengi bula matari atiam penza misolo misengeli pona budget ya social mpe asengi ete ba eta genero misalema pona koluka biyano na likambuli taliba orphelina mpe ba centre d'hébergement pamba te mingi ezayi kolanda mibeko misengeli nte pona kubomba bana. Nathalie Sekabour aussi Mourabie pour la VO Afrique Kinshasa.
Mbongo na ya klima emunisi mbanana yangu na Pointe Noire na Congo Brazzaville si kampela to manuka mamunisa mite wuto sanza ya zomi. Mbola ina yango wuto Pointe Noire na Idril Ferrand Onyabuyo Kian.
Wuta sanza ya zomi na moko lwa mbomo leki mbula yokote mbete ami lisusu o etuka Pointe Noire. Milungye ko buta ba denge tuku ibale na mitano, kino tuku isato na motoba. Pe moto makasi moko suwa na nzoto oeleko eye ya bambula. Yangonde, etambo liwuta ba sanja misato koleka. Pasi lua bobeta mi bambula, biye ngu mamatumba Pointe Noire ezali tango isusu, na po ya mbongwa ma ya klima ezali kokoti sa nungu nungu, obite ni biyike biya misala kasi pe bumo yibwa ba Pointe Noire.
Oui, na moni yango na kanisi ali bongama ya tango o bino mo bolo bakati ba changement climatique tango na ni biso to alaki ba saison alaki ko banda de 15 au 15 na dune dakaloko la le 15 décembre le saison biso to benga ka mwanga e bandaka ti to kenati le 15 mars le 15 mars au 15 mai Oto bengaka petite saison 7 to bengaka ngo nzobolo mena de 15 mai au 15 septembre c'est la grande saison sèche de 15 septembre au 15 décembre to za la grande saison de pluie men de même biso to komi oyo to moniti ba tango ngo ekumo yiba baninga tango ya ba mvula ekumi ba moyo tango ba moyo ekumi ba mvula ikamba ngo vraiment ekumo kam sabiso moyente
Baye bako biki lakana mosala mwa mabele, nandakisa ya baloni, bazali kotanga mokolo moko sima ya mosusu mbeba lwa bilona na bango. Kamboli yango, izali koti ya panzi likolo penza.
Papa vre kwa impacte paske vwamo to kokate. Ndenge kaka ye moko nsamba kabola, eza na sezon sech na sezon de pluwi. Donc na sezon de pluwi nde moton tu azo sala makasi na epote ya lona a rekolte. Mais sauf que vraiment mbulo yotozo mwona ngo komplike. To kompon le susu te, eske eza sezon sech ou bien sezon de pluwi. Vraiment ezo impacte makasi na ba fer na biso. Biloko ezo kawuka mayate, ba may oyo ezali ezo tarido, ezo kawuka. Donc du coup, to kokate. Ah, biloko ezo beba, ezo beba. Et puis donc même na moi bisika wana ya laki mayi mayeke déjà biso na kati ya bilanga to lobake engrais ali bosse zande mayi donc ceux qui ont apporté na ya tel no lonya ta ba hectare ceux qui mayi zate o ko récolter pe bien te donc même ba récolte ya vraiment médiocre
bongo mayi climat izeli na motu ya te bambula matadi bia bikolo basengili ko kwali kambulia ngo na alima penza na china ya kobate la bomoyibwa bato o molongo feront Unobu, Utnoa, Viva.
Nalina kanabiso munganga na sala nini docteur Albert Sokolo médecin généraliste na Bukavu na Sud Kivu alobeli mama na likambo nini ko sala soki moto aswami na nyoka falala kalala Fatuma kalala alimasi a tuni mituna na munganga Albert Sokolo tuyoka.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomo na biso minganga.
Soki basali loko wana te, wabandika wako trete wapeche wa antivene wana kaka te kukufa. Pasi ya antivene wana, nde isili saka makati ange nge wana okutoto tenga fene. Chiko place oyo yo ubaswaki yo na viperitae okomona place wana ekomi noire bandi kopola ifo bakata lokolo wana po peto makila eza kaka na plasma na kati po epesa yo makasi makila na oyo efilisa eza la mai mai te o babengaka na francais makila ezokangama babengaka ezani makati ya kokangama. Donc le bandit kotanga, le bandit ko saigne. Donc en français on dit ça coagulation, le sang ne coagule plus. Alors il ko banda ko kotanga. Si kotanga otala ndenge wana ba kopeso li susu antivene wana ba kati ou place wana et soit tu parce que il ko zala neti et poli. Donc place wana il ko zala susu na besoin pe fo bakata ngo ba bandit ko soigne ndenge wana. O tika na ba sekele pele. Hein, ba musu ba tika na ba sekele so ba distance ya kobika. Batika na basekele ba okoko lobate, ba msuko kotambola te, ba msuko bungisa makolo, ba kubungisa loboko, ba bilo kwa ndengwana.
Dr. Albert, ba msuko basa. Dr. Albert, naebite soki ezali teknik msuko pe ko ba kontinu, bento okiko ba kontinu ko sale la yango. Eske na kaya morsu ya soki nyoka suyo mutoki ko sala garo omuni ndenge yo yebi garo na si batu basa ko comprendre ko kanga pour que e matate venen par exemple e matate na bi batu mi basa bon est-ce que c'est le romo bat ba osengi ko sa
mama eloko wana epikisa mi ko sala place wana tsoko kangi jao eza bien te ba pikisa il faut tika ra place wana ozi atamai osokoli place wana ko diminuer venen wana ko kanga garote. Pour ceux qui ont dit qu'ils ont une place où ils ont évité la terme dans le Banango, pour venir et pour qu'ils aient un français, ils ont donc place Makila et ils ont un peu de bien. Ceux qui ont dit qu'ils ont aggravé la situation, donc ils ont une région qui a mené et qui a été dans le donc ils ont un peu de Mubimba. Soki zaidi ka place ya muke ezoki place ya muke wana bako kata kaka muke wana ozana chance ya ko rekipere lokolo na me soko che garo wana pe vene wana to ngenge do wana epesa kaka necroze wana pou place ya kopola donc wa elargir do wana ko che garo epikisani men ko sala ba nani oba venga ka beskarifikasyon bo kutia ba ku sfer senye na place wana na jilet na nini pekisa mi mama.
Ebongo sikoyo na tango e batusu ba sala ba lobaka to mwona ki ba lobiki enon ba ben ba siyo ndeng wana ko meka ko ben daneti vene wana ko aspire yango. Eske za pratik moko esengeli ko sala tote?
Madame, même pratik wana ba pekisa ki yango. Paske toza kana ba pota mike miki ba kango te na mnogo na biso. Yo koki ko benda o bendi vene wana ekoti na munoko ekoti na place wana ozana bapota vene wana ekoboma yo yo moko benda kiango kifali kosala ate wana jeste wana eza ya kopikisama kosala eloko wana oyo eza bien kozwa kaka mai bona ko konse de fois me tene pa autorize me ndenge toza na Afrika okozwa ba antiseptik wana te ozwi ata savo na mai kusoko di plato wana avant tangu bozo memae na hopital. Po batu oyo ba mesana baza eksperimente ba hivi oye za nini suye na oye ziri suye tokuivu osala boye toko osala epole koto rekipere mbangu wana ndebye kekotika na ena ndako. parce que même utilisation ya pierre noire wana ezan même pas prouvé que soki nyo kisi ba tie pierre noire okopika mama comment nanu nazan expérience wana te je ne peux pas vraiment le dire devant le monde entier que na yedi lokwana c'est n'est pas approuvé parce que pierre noire ezan mukua mukua ya ba oslo ba tumbi yango comme une mwindu de ba tiaka place wana wabenga ngo pierre noire de na yedi de ba benga pierre noire.
Na ba conséquences ya kosuama na na nyoka to na ba nyama oyo bazali na ba venin, est-ce que mouta ki ko développer pe cancer des os soki venin on ici mataki na ina nzoto
koloba cancer eza mwa makasi me na koki koloba omoni ndenge place siyo. Soki ba sali mbangu te neti suwa hiyo na lokolo donc tango ezo kusali eumeli mwa muke ezo tango so deka eko kiko sala de shoze parti wana nyonso mobimba eko kiko pola donc eko koma mwindu donc makile bandali susu kotambo la viente na nzoto donc batu bako zala oblige bakata munga na wazali oblige ya kokata lokolo wana nyonso tu parce que le colorana nyonso tu ekopola ekokoma nyonso noir noir makilezo le kalisusu te romona se kotiga ndenge wana ekobeba le colorano se beba moya ko récupérer le colorana ezate ndi omona peut-être balubaga nango vulgaire okosala cancer parce que bamona to mutu atashi cancer a le colorana bakata kaika a le colorana.
Docteur Albert, est-ce que
oui maman
Fatima na yeba na combien de temps ekoki o sala soki basio na nyoka pour que vene e mata et que nezo ra ngonga boni pour te vene wana e mata e koma bisiko ekoki ko bebisa e bebisi makila e bebisi mutu e bandi ko sala ba bakokangama ezo ka ngonga boni ndenge lobi ke akoki mutu akokufa soki baswanye te mais ko ngonga boni po ba efe wana e banda ko kubima e banda ko salima.
Madame Baefewana is alagana ba place nyoso na lukaki evoki ozala na baefe ya 6h à 12h. Donc 6h à 12h soko zo tambo lozaki an activité 6h à 12h. Tango bazwaki yo balalisi yo oza a mouvement te pare nani oza a mouvement evoki otala 24h nde babaesa gravaka même après 72h donc après 3 jours okoki kokufa soko zwi traitement te okokufa.
Matondo mingi Docteur Albert Soko na ndenge opesi biso mwa mayele na likambo litali kosuwa ina nyoka to na banyama oyo bazali na venin. Matondo mingi Docteur Albert.
Merci beaucoup maman Franka na pena te so matondo mingi.
Matono mingi na Fatou Alimasi Kalala na Dr. Albert Sokolo baiba yanuli na mituna mingi mizalaki pona koyeba kosala nini soki moto aswami na nyoka epekisami kukanga singa epekisami kubenda na monoko na minu pe epekisami kutia biloko lokola libanga memaye mbango na lopitalo lokola uti kolobela na sango ya mokili ya lelo to lobelaki Joe Biden alobi a zalikulika ete etumbu na Risi ekomuni samba na yanango sima a lobi yango sima na mampinga marisi kubanda kobeta ba bomba na Ukraine na uto tongo ya lelo bayimboka ekolo Kongo Demokratika bazali na Kiev na Ukraine bazali pe kubate malo kula bato basusu uto ba bomba bandaki kokweya na ekolo eyetu bengaki moko na bayi ekolo Kongo Demokratika pe tulandaki litato lina ye likita lia misala ya kolandela boyokani ya dizabe bato pe ak or cadre d'Isali Kosale Mauto Tongo ya Lelo na Kinshasa ipai wapi bakonzi ya bikolo sambo bya Afrika bazali ba orphelin tope ndako ya kubomba bana bitike ekomi mingi na ekolo Kongo Demokratika mingi mingi na ingumba mokonzi Kinshasa isika koleka ankama misato ekutami kasi mingi elandaka na yango te mikano pe misengeli ko ndenge sengeli ko batela bana baye tolandaki yango awa to tondi botondi na bino banso bolandaki biso mingi pe na Mimia, Petu Pesi Matondo, na Fatuma Kalala, Alimasi Kalala, na Franklin Sedwak, bah, iba sunga kibiso koko misalabino yango, to kutana lisusu lobi na 17h pour na sango, pe na 18h pour na sango yamo kilialolo édition yambo, pe na 20h30 édition yamibale, to koko kolanda sango isusu na site internet na bisu, violingala.com, pe na ba réseaux sociaux na bisu, ezalaki wabino, edi isango.